karma, ty to tady malé pro mě. Tak, milé sestry, bratři, milé děti, začnu netradičně příběhem. Většinou se příběhem končí, my jsme už jeden příběh měli, ale ten je třeba taky, abych mohla jako takový úvod tématu, o kterém chci mluvit. Ten náš příběh se odehrává už víc, jak je to 200 let. To se opravdu skutečně stalo. Nevím, jestli úplně do podrobnosti, ale jedná se o rok 1815. Jestli pak si pamatujete ze školy, čím je tento rok vyznačný, 1815. Správně. Teďko mají ve Francii nedávno opravdu trošku na něho vzpomínali, protože uplynulo 200 let jeho úmrtí, že? A v tom roce 1815 on vlastně skončil svou veřejnou službu, své války. Bylo to konec napoleonských válek a v roce 1815 byla bitva u Waterloo. Jestli pak víte, kde to Waterloo leží? Já, když jsem to otevřela, jsem to teď nevěděla, já jsem jako říkám, musím se aspoň podívat. Je to v dnešní Belgii, 20 kilometrů na jih od Bruselu. Takže on tenkrát tam jako taky ještě působil, patřilo to asi pod jeho dobyta území. No. A v té bitvě u Waterloo, tam se jednalo, že spojenci, byli to Prusové, Angličané a další, bojovali s Napoleonem a porazili ho. No ale my se podíváme ještě před zahájením té bitvy. Je tam takový příběh o tom, jak vojáci byli motivováni. Panovník hrabě Wellington, ten měl na starost, ten byl vůdce britských, anglických vojsk a dalších v okolí. No a on se shromaždil pod svahem jednoho kopce a řekl svým vojákům, tuto horu musíme, milí vojáci, dobit. Protože je to důležité, je to takové důležité strategické místo. Kdybychom nechali sem nejdřív přijít našeho nepřítele, tudíž Napoleona a jeho vojáky, tak by ta bitva byla mnohem těžší a náročnější. A měli bychom více práce ho porazit. Takže já bych vám to mohl dát rozkazem, abychom se vrhli a vyhnali nepřítele, kteří tu jsou. Ale a vy byste mě poslechli, ale já si přeji, aby se k tomu nikdo necítil být povinovaný a nebo donucený. Takže potřebují dobrovolníky. Když se budete rozhodovat, jestli uděláte krok vpřed, většinou dobrovolník byl ten, kdo udělal krok vpřed, že do toho jde, tak já se otočím zady, abych nemusel nikoho uvadit do rozpaku, že on z nějakého důvodu ten krok dopředu neudělal. A tak se Wellington otočil, odvrátil se, chvíli počkal, kdy předpokládal, že se ti vojáci budou rozhodovat. No a pak se otočil zpátky, ale byl zklamaný. Všichni jeho vojáci stále stáli v jedné řadě. Zřejmě nikdo neudělal krok před. Ale než mohl promluvit a dát průchod svému rozhořčení, tak jeden z jeho důstojníků se ozval. Nemusíš se vůbec zlobit. Oni všichni vojáci, celá armáda udělala krok před. Takže to je takový příběh, ve kterém chci, kterou pak vytáhneme dvě takové slova, pojmy. Práce a služba. Víte, jaký je mezi tím rozdíl? Práce, ta je spojená se zaměstnáním. To většinou člověk jde do práce, že? Člověk vykonává za finanční odměnu. Ale služba, ta je spojená s dobrovolnictvím. To znamená, že je to taková užitečná činnost bez nároku na odměnu. No a v tom vyše uvedeném příběhu, tam byla služba spojená s práci. Protože vojáci tu svoji práci, tu svoji povinnost dělali za tu vojenskou službu, dělali za plat. Tenkrát se tomu říkalo žold, že? Byli to žoldáci, byli najemní jako vojáci. Byla to jejich vlastně práce. A to, co od nich ten jejich velitel žádal, aby se rozhodli, tak to už byla dobrovolnická služba bez nároku na odměnu. Co si myslíte, že je lepší? Když jdete do práce, děláte ji z povinnosti, tak dostáváte plat. Za službu nedostanete nic. Maximálně možná poděkování, že když to někdo ocení. Ale práci děláte musíte dělat, abyste zabezpečili své živobytí, že? V dnešní době se tak žije. Není to už jako v minulosti výměnný obchod, že byste si třeba vypěstovali na zahradce mrkev a pak za to dostali, já nevím, třeba si vyměnili za televizor, za počítač nebo tak. Dneska je to formou peněz, no, takže to musíme dělat. Někdy se stane, že práci děláme z donucení, že nás nebaví. Když to službu, tu zase člověk vykonává, protože ho to baví a má radost, když může být někomu užitečný. Cítí se prostě vnitřek ho to k tomu jako půdí. V Biblii najdeme mnoho příběhů, událostí, kdy byli lidé povoláni sloužit, vyzváni ke službě. Aspoň některé řeknu. Mojžíš, starozákonní proroci, jako třeba Jeremiáš, Ezechiel, Izajáš. V Nového zákona známe apoštola Pavla, všichni Ježíšovi učedníci. Takže to byli lidé, kteří se vydali, poslechli volání Pana Boha. No a jak oni věděli, jak tu službu mají vykonávat? Někdy mi to v dnešní, oni třeba byli k určitému úkolu pozvání, že? A já tady mám, vybrala jsem verše, kde Ježíš vysvětluje svým učedníkům, co to pro ně ta služba znamená. Je to u Matouše 16. kapitoly, jestli si to chcete najít. Matouš 16, 24 až 27. To vždycky dává tady asi na stěnu, že? Takže Matouš 16, 24 až 27. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům. Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život a ten o něj přijde, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Tak to jsou takové ty základní verše, o kterých budeme mluvit. Já tady mám ještě, a to tam asi nemusíte dávat na stěnu, nebo si to porovnejte. Nový zákon je celá Bible v několika překladech. A já jsem si ještě tady napsala ze Slova na cestu ten text, který vypadá trošičku jinak. Potom řekl učedníkům, kdo mne chce nasledovat, přestaň myslet na sebe. Neboj se pro mě trpět a pojď za mnou. Každý, kdo by si chtěl život zachovat pro sebe, ztratí ho. Kdo mi odevzdá svůj život, ten ho získá. Co člověku prospěje, když získá celý svět a ten skutečný život ztratí? Co může vyvážit hodnotu věčného života? Přijdu ve slávě svého otce se svými anděli a tehdy budu soudit každého člověka podle toho, jak žil. Takže já jsem si ten překlad, ten druhý, napsala ještě z toho důvodu, protože tam mě zaujala jedna věc. V tom prvním překladu, kde je napsané, kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe. To znamená, má člověk sebe sám zapřít. A to bychom vnímali jako, že máme něco obětovat, třeba nějaký čas věnovat něčemu, na něco dát peníze, prostě nějakou takovou jednorazovou oběť. Když to v tom slově na cestu je napsané, ten termín zapří je přeložen jako přestaň myslet na sebe, což už je úplně něco jiného. Jako zapřít něco a udělat, to se člověk schopí a jednoraz udělá, ale myslet na sebe, to už musí mnohem hlouběji. Je to více než jenom částečná oběť. Já bych to připodobnila k rodičovství. Když se rodiče rozhodnou mít děti, tak to znamená, že mu musí vše obětovat. A nejen ten čas a peníze, ale taky musí změnit způsob života. To není jen tak říci, jak doposud cestovat, dělat svoje zálíby, zájmy, že? Prostě musí dělat všechno s ohledem na věk dítěte. Čím je to dítě menší, však vy to víte, máte nedávno ještě malého chlapečka, že? Tak člověk musel by ve dne v noci 24 hodin v pohotovosti. Pak už jsou ty věti větší, tak už máte i čas na sebe, na svoje zájmy, že? Ale Přesto, cokoliv děláte, vím, že když třeba jsou děti chodí spát po obědě, tak nemůžete se rozhodnout, půjdeme na hory, ráno se vypravíte a celý na horách. To dítě nezvládnou, potřebuje se odpočinout, vyspat, že? Prostě musíte mu všechno přizpůsobit. No a tu mám takovou řečnickou otázku. Jsme ochotní takto celé i nasledovat Ježíše Krista? Kdybychom se nad tím zamysleli, tak zjistíme, že nám ještě mnoho chybí, abychom mohli říci, že už nemyslíme na sebe, ale na Krista. Asi by náš život pak taky vypadal jinak. A kromě toho by to také poznali lidé kolem nás. Proč je v tom verši pak ještě napsané ten další část vezmi svůj kříž a nasleduj mě. Ježíš totiž přišel na zem v období, kdy v Izraeli vládli Římané. A ti měli takovou specifiku, že popravovali zločince ukřižováním. A nejen to, že ho ukřižovali, oni ten odsouzený si musel dokonce ten svůj kříž odnést na popraviště. Všichni to dobře víme, protože podrobně je taková poprava popsána u ukřižování Pana Ježíše, jak on si ten kříž taky musel nést. A že to bylo opravdu náročně těžké, že museli potom zavolat nějakou okolo jdoucího, aby mu ho odnesl. Na takovou popravu přišlo taky spoustu lidí, že? Nebyla to žádná tajná záležitost, byla to veřejná událost, mohli se všichni přijít podívat. Bylo to nejenom z důvodu takového zastrašujícího, aby lidé věděli, co je čeká, když se budou bouřit, nebudou poslouchat vládnoucí moc. No ale lidé jsou taky zvědaví, že i dneska lidé se třeba trošičku odreagují od toho dneška tím, že si pustí nějaký film, že se něco děje. Tenkrát žádné filmy nebyly, že? Tak to bylo pro ně jakoby divadlo. No. No ale v každém případě lidi na tomhle poznali, že tohle je velmi bolestivá a zdlouhavá smrt, že to není vůbec jednoduché. Takže učedníci mohli Ježíši dobře porozumět, když jim řekl, že mají vzít svůj kříž. Neznamenalo to, že musí si ho nést na popravdě, že umřou. Každého smrt nečekala, i když bylo dost mučedníků. Ale šlo o to, že ten jejich život potom bude náročnější, že nebude tak jednoduchý. I už jenom to, že nese ten kříž člověk, jak je to těžké, natož to ostatní, že? Oni se vlastně pro život s Ježíšem by měli vzdát svého pohodlí. Budeme-li totiž lpět na věcech, které nabízí tento svět, tak se může stát, že přijdeme o požehnání, které pro nás Kristus připravil, už zde na zemi, ale také hlavně v čase budoucím. Čím více člověk miluje kladné stránky pozemského života, a kromě pohodlí sem patří třeba moc, popularita, majetek, finanční jistota, já nevím, co všechno ještě, tak tím více objevuje člověk tu prázdnotu. Mnoho lidí se honí, chtějí dosáhnout co nejvíce, myslejí si, že budou šťastní, ale čím více toho mají, tak zjišťují, že to uspokojení nenalezají, že jim pořád něco chybí. Takže kdo odmítá nést Ježíšův kříž, dělá to proto, že se snaží vyhnout se bolesti i zraněním. Nechce přijít do své pohodlí. Ovšem to člověka přivede do slepé uličky, protože začne duchovně a citově umírat. Začne žít sobecky. Sobecký život znamená myslet na sebe, nemyslet na ty druhé. A ten člověk pak takový člověk ztratí pravý směr a cíl. Kdo tedy chce jít za Ježíšem, musí myslet naprosto vážně, musí to myslet naprosto vážně a v žádném případě nesmí couvnout. Nejvíc totiž ze života vytěžíme, když potlačíme touhu po tělesných slastech a dobrovolně se vydáme na cestu za Ježíšem. Už během toho života začneme zakoušet dobré věci spojené s nasledováním a nalezneme tak skutečný pravý smysl. Ten náš krátký pozemský život je pouze úvodem, v němž se rozhoduje o našem osudu na věčnosti. Život na zemi, i kdybychom žili těch 120 let, jak je napsané v Genesi, že Bůh dal člověku, ať je 120 let, tak je to pořád jako kapka v nekonečné moři oproti věčnosti. Věčný život si nekoupíme, to víme. Za nic na světě ani nezískáme za nejvyšší společenské občanské pocty, že nás můžou lidé uznávat. A teď nemyslím jako třeba v té politice, ale i o té duchovní oblasti, že Určitě si občas pouštíte nějaké kazání a máte oblíbené kazatele a vnímáte, jak jsou duchovně zaměřeni, jak dovedou poznat porad to kazání a určitě jsou oblíbení a všude si je žádají. Ani za to si to jen věčný život nekoupí. Rozhodně nám tedy prospěje, když začneme všechno hodnotit ze zorného úhlu věčnosti. A o tom mluví ten 26. verš, co jsme četli. Jaký prospěch bude mít člověk, získalý celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá potom svůj život zpět? Když nás Ježíš vybízí k nasledování, tak určitě nechce, abychom se nějak vyčerpali. Protože když si ke svým občanským povinnostem v práci a v rodině přidáme ještě nějakou tu službu pro Ježíše, tak potom, dobře to spočítá, z těch 24 hodin zary nám toho už moc nezbude, že? Máme i jiné povinnosti, nebo třeba člověk musí spát. A co teprve, kdybychom měli růst? O tom se taky mluví na mnoha místech. To znamená dělat všechno lépe, dokonaleji, nebo si něco přidat. O takovém růstu je napsáno v listu Filipským, píše to apoštol Pavel. O tom vám nemusím říkat, jaký on byl. Byl to vystudovaný farizeus, vystudoval Gamalielovu školu, to byla tenkrát jedna z nejvyšších škol, něco jako Karlova univerzita dneska. Byl přesně vyučen zákonu, takže on prostě všechno znal, co bylo třeba. Ale on nebyl jenom teoretik. Než se obrátil, tak byl plný horlivost, dělal všechno proto, aby propagoval to své náboženství, ten svůj náhled na duchovní život. A když poznal Ježíše a obrátil se, tak mu také sloužil s plným nasazením, možná ještě víc. Vidíme, jak cestoval, zakládal sbory, psal jim listy, prostě dělal všechno, byl horlivý. V listech Skutky apoštolů a Pavlovy listy v onem zákoně ta služba podrobně popsaná. A přesto Pavel vnímá, že musí stále růst a ještě mnoho toho udělat. Je to napsáno v listu Filipským, v 3. kapitole, Filipským 3. kapitola, 12. až 14. verš. Nemyslím, že bych již byl u cíle, nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Takže hned v tom 12. verše říká, nemyslím, že bych dosáhl dokonalosti. My se mnohdy třeba můžeme srovnávat i s těmi duchovními vůdci nebo hrdiny a říkáme, kéž by byl takový jako Pavel, jako Petr, že? Ale to není bez dokonalost. Musíme opravdu, on tady píše, hledět na Krista. No a když takový misijní velikán potřebuje růst, což teprve my dnešní lidé, že? Duchovní růst totiž není důležitý jen pro nás, pro jednotlivce. On je taky užitečný pro celou církev. Když se zamyslíme každý sám za sebou, co můžeme udělat lépe? Začněme tím duchovním darem, který jsme obdrželi. O tom každý ví, co mu sedí, co dělá rád a co taky ty lidi kolem nás potěší. My ten dar třeba už používáme, ale ne dokonale, protože myslím si, že každý víme, že máme ty rezervy. Když jsem na začátku v tom příběhu porovnávala práci a službu, tak si určitě vzpomenete na jeden zásadní rozdíl. Práci v zaměstnání děláme za peníze. No a jak tu práci děláme? Můžeme si tam dovolit dělat práci napůl, odbydí, neplnit termíny? Určitě ne, protože vždy je nad námi nějaký člověk, který je nadřízený a kterému si za své výsledky zodpovídáme. A kdybychom soustavně dělali práci špatně, no tak na to jsou jako paragrafy a on nás může propustit, že? Protože nevyhovujeme a tu práci je třeba dělat pořádně. Když to služba, to je dobrovolná a tam je to trošku jinak. Nejenže ji děláme bez nároku na odměnu, a komu se ale zodpovídáme? Třeba tomu, komu jsme to slíbili, Může to být člověk, v té duchovní oblasti je to Pán Bůh. Ale co, když tu službu děláme jenom napůl? Může nám to někdo vytykat? Zde už neplatí vztah nadřízený, podřízený. To je vlastně dobrovolné. My za to nic nedostaneme, že? Bůh nám naše nedostatky ovšem může připomínat skrze naše svědomí. My, když si něco rozhodneme dělat, jako slíbíme a neuděláme to, tak to svědomí nás jako upozorňuje na to. Pán Bůh nás k tomu nechce donutit. Jsme totiž jsme stvořeni jako svobodné bytosti a Bůh chce, abychom svou službu dělali dobrovolně, s radostí, jako projev vděčnosti za Ježíšovou lásku, kterou ukázal na kříži, že se za nás obětoval. Takže my mnohdy potřebujeme takové nadšení, elan, abychom se do toho dali, abychom opravdu plnili slib, který jsme Bohu dali. Vzít kříž a nasledovat ho není totiž bez bolesti. Vždycky to chce nějakou tu oběť. Možná, že to znáte, třeba i z běžného života. Kouknete se z okna, tento tam má nějaký pozemek a říkáte si, ta trava by už byla třeba posekat. Dneska je dokonce slušné počasí, neprší, že? Ale vám se nechce. Raději si ulevíte do křesla, pustíte si v počítači nebo v televizi nějaký zajímavý pořad. To je jedno, třeba i nějaký křesťanský film. Ale třeba to, co je důležitější, to počká, že? Pak se stane, že už to přeroste, prší a máte s tím více práce. A nebo ti, co mají děti. Jak jsem říkala už tam předtím, že je to opravdu takové přestat myslet na sebe, ale člověk jako není robot, který by jel na doraz. I ti rodiče potřebují odpočinek a třeba věděli, že by třeba ty děti měli vzít a společně s nimi něco dělat. Ať je to učení, nějaké pracovní povinnosti, nebo se jim věnovat podle jejich zájmu. Protože když jsou děti malé, tak je třeba ty povinnosti dělat s nimi. To se děti nejvíce naučí z odpovědnosti k plnění těch svých povinností. Nám se ale nechce, bylo by to pro nás únavné, tak mnohdy třeba vydáme jenom pokyny, udělej to a to. Ale zase tam chybí ta důslednost, už se nám nechce zvednout se, jestli to opravdu udělal. Abychom prostě věděli, že když něco dostane pokyn, že by ho měl splnit. A nebo máme práce, třeba jak jsem mluvila o tom sekání, které odkládáme. To se říká se prokrastinace. Říkám si, však to tak nespěchá, někdo nás jako tady nenadává nám, že to nemáme hotové. Horší, kdybychom doma neuvařili ženy, že tak to by ti muži asi se ozvali, to musíme udělat, ale některé práce počkají. No. No a co taková služba, kde nás nic nehoní? Snad kromě toho svědomí nesplněného slibu. Jak jsem to uvedla, tak nám prostě chybí nadšení. My jsme to nadšení pro tu službu měli, když jsme tu službu přijímali, když jsme slibovali. Řekli jsme si, ano, hura, půjdeme do toho. Já vím, že když jsme třeba u nás ve sboru, u vás to je to samé, každé 2 roky jsou volby, že tak znovu se to musí udělat. Ale já vím, že když jsem, už je to pár roku, to ještě Pavel Krinsky s námi dělal volby, tak jsem dokonce z církevního řádu vytáhla, co by měl každý činovník dělat. Napsala jsem mu takový jakoby diplom asi takhle velikosti, napsala jsem mu, že mu tomu blahopřeji, napsala, jaká je služba. A ho to taky ta člověka povzbudilo, že? I tohle třeba může povzbudit. Ale všechno časem ochabne, že? Člověk jako, je tam pak ta provozní slepota, nebo já nevím, už se nám nechce, zapomeneme na to. Takže by tam pomohla třeba změna. Jako třeba, jak jsem říkala, že jsem dělala takové listečky. Něco, co v nás opravdu rozhouří touhu pro kvalitní plnění této služby. Někdy ovšem záleží opravdu jenom na nás. Zkuste si vzpomenout, když jste doma, nebo třeba v práci, ale většinou doma, dělali něco výjimečného, co se nedělá běžně. Třeba malování. Nebo jste se stěhovali. Nebo jste se rozhodli přeorganizovat byt. Děti se odstěhovali, vyrostly, potřebují pokojičky. No k tomu potřebujete mnohem více času, energie, třeba i ty peníze. Ale opravdu to potřebujete vypětí nad rámec svých normálních povinností a tohleto. No ale protože jste cítili tu touhu, chtěli jste to udělat, tak jste nejen dokázali ten čas najít, ale zainteresovali jste i ostatní členy své rodiny a vám se to podařilo. Díky svému nadšení jste do toho šli naplno. No a co takhle služba na Božím díle? Nemyslím tím, že byste se měli vydat na něco nového, třeba na nějakou misijní cestu, jak byli misionáři, jak je napsané v Biblii, nebo i tady u nás chodit dům od domu, nabízet letáky, korespondenční kurzy, to máme možnosti, které dneska jsou, že? Nebo se snažit jinak navazovat s lidmi kontakt. Každý má totiž jiný duchovní dar a je schopen a je pro něco jiného přizpůsoben. A takže zkusme začít tím, že se zaměříme, jakým způsobem využíváme ten náš duchovní dar, o kterém víme a kterým církvi sloužíme. Protože když děláme pořádně svou službu v církvi, tak církev funguje a my pak můžeme pracovat i mimo církev. Protože jak můžeme pak přivést do církve lidi, když tam to prostě nefunguje, že? Když tam jsou nedostatky. Takže to jsem ještě jako chtěla připomenout, což je taky jeden takový trošičku malý problém. Tady na severní Moravě, znáte všechny tady ty okolní sbory, že Bruntál, Horní Benešov, Krnov, vy, jsme opravdu jedni z nejmenších sborů. A jak jsem zmiňovala, tak jak jsou každé dva roky volby, tak není z čeho vybírat. A víceméně, jak bych tak řekla, všichni většinou děláme pořád stejné služebnosti. Možná se to někde prohodí, ale stane se to. A potom opravdu může dojít k vyhoření, už se nechce v té stále stejné služebnosti sloužit. Je to ta, jak jsem říkala, ta provozní slepota, zapomeneme, co bychom měli všechno dělat. No a je to opravdu potom... Je to opravdu potom, že člověk je takový, už takový laxní, už se mu do toho nechce a už je to i vidět někdy. Jedna velká nevýhoda je, že to všichni děláme službu dobrovolně. Nikdo nemůže, v práci za mnou přijde nadřízení, ať mi to řekne pěkně nebo škaredě mi vynada, může si to udělat. Můžeme si mi to dovolit? Já určitě jste četli už, nebo my jsme, myslím, nedávno, je to možná rok, měli knihu Ezdráž nebo Nehemjáš. A to, co oni tam dělali, když prostě ti Izraelité žili špatně, jak tam ten prorok, myslím, to byl Ezdráž, šel, tahal je za fousy a říkal, rvali a nadával jim, říkal, nedávejte své syny, dcerám, pohánům a naopak. No, u nás bychom tomu nemohli říct ani pěkně, ten člověk se urazí, odejde a už ho ve sbor neuvidíme. Tenkrát opravdu žili jinak. Takže opravdu je to třeba potom trošičku, ten dokáže, tak má tu výhodu, že to řekne jako všeobecně, kde je ten problém a každý si to, jak jsem říkala, každý víme, kde máme rezervy. I já ty rezervy znám, že? Takže jako člověk se pak nad sebou může zamyslet. No a já jsem si třeba tady z církevního řádu, jak jsem o něm mluvila, jsem to kdysi napsala, ale to už je hodně roku, vybrala pár těch služebností, které jsou v každém sboru, i v tom nejmenším, jako jenom jich pár. A zkusme si připomenout některé z povinností. Ono jich je opravdu více. Ten, kdo to by myslel vážně, tak stačí, aby si církevní řád vzal, každý sbor ho má v knihovničce a pročetl si tu svoji služebnost, že? Tak třeba takový starší sboru. To je duchovní vůdce sboru. Je zodpovědný za průběh bohoslužby a má, hlavně má podporovat všechna oddělení zborové práce, což je, myslím, to nejtěžší, že? Jak je podporovat. No. Diakon ten zase koná praktické služby pro zbor. Pomáhá při bohoslužbách, aby ty pobožnosti probírali hladce a důstojně, navštěvuje členy, pečuje o potřebné nebo organizuje tu pomoc, tu péči, pomáhá při slavnosti památky Večeře Paně. Tajemník má včas podávat zprávy na sdružení, zajišťuje korespondenci se členy při převodu zborového společenství, vede zborové záznamy, včetně zapisu ze sdružení, teda zapisu z výboru, když jsou výbory. Takový pokladník, ten je zase správce všech finančních prostředků. O tom se dokonce v církevní řádě píše, že je to taková neviditelná služba, a která zabírá opravdu nejvíce času, protože nejen když není ve sboru, aby se četl sbírky, tak musí někoho zajistit, kdo to udělá a potom se musí o ně postarat. Dokonce jsem si, jak jsem si to tam dělala tento týden, tak jsem tam bylo napsáno v tom církevní řádě, že by neměl ty sbírky, které patří na sdružení, myslím, nějak skladovat doma nebo na účtě, ale dát je tomu, komu patří, že? Takže tam je napsané každý měsíc odesílat prostředky určené pro sdružení. No a samozřejmě se vystavují potvrzení o dárech, tak to si už ti dárci vždycky v lednu, v únoru sami řeknou, protože to potřebuje pro daňové přiznání, že na to nemůže zapomenout. No a pak tu máme sobotní školu. Vedoucí má plánovat, aby sobotní škola probíhala co nejplynuleji a nejúčinněji a plnila tak svou funkci. Takže je taky vhodné organizovat pravidelné setkávání učitelů sobotní školy. No a učitelé, ti se mají pečlivě připravovat a být příkladem ostatním v takzvaném každodenním studiu lekcí sobotní školy. Protože my máme ty úkolky opravdu na každý den, ale jako, co si budeme povídat, každý den to taky nevyjde, že? Ovšem samozřejmě občas se stane, že to, ale jako když to někdo bere automaticky, že začne sobota, tak si to všechno přečte a tím to pro něho skončí, tak to tomu jako do nitra nemůže vejít. Služebností může být samozřejmě více, i těch povinností je více, já jsem vybrala takové ty nejvíce, které jsou vidět. A těch povinností v církvi je podle církevního řádu více a to si může každý doma zájem přečíst. No a jak to udělat teda, abychom zvládali nejen svou služebnost, abychom zvládali dokonale, tak jako naplno, ale také svou práci a další povinnosti, které máme v rodině? Protože té práce se zdají stále víc. Já to nebudu nechat jako hlasovat, ale zkuste si každý zamyslet, máte nějaký čas navíc, že byste něco udělali? Nebo máte celý den naplněný? Určitě ano, že? I ten, kdo nechodí do práce, já sice do práce nechodím, ale jako dělám účetnictví doma, mám toho méně, ale přesto jsem od rana do večera, mám pořád co dělat. No, ale jak je to možné? Představte si před takovými stylety. Lidé neměli pračky, neměli sporáky, domácí roboty neměli, neměli ani auto, kterým by se okamžitě dostali tam, kam chtějí. No a další nevymoženosti. A přesto to stíhali. Ale my dneska za nás tu práci může udělat. Já protože jsem žena, řeknu třeba takové prání. Jo. Určitě jste někde ve filmu viděli, když žena prála, tak to byla práce na celý den. Ona už měla navařeno, aby se s tím nezdržovala, musela to tam někde venku v potoku vybrat, jako, vyprat jako popelka, nebo prostě nosila vodu na valche, pak sušit, pak ještě kropit, žehlit, no prostě práce nad hlavu. Že? Když to, my dáme prádlo do pračky a můžeme dělat jinou práci. Že? A přesto nám ten čas chybí. A to mluvím o ostatní věci. Bůh nás, já jsem tu jednou řekla, Bůh nás stvořil jako u toho námořníka, že ho Bůh stvořil jako člověka s rozumem, takže si vymyslel, jak to udělat. Všichni máme rozum od Pana Boha a můžeme přemýšlet, musíme ten rozum používat a to je i při plánování těch našich aktivit. Rozstřídit si je podle priorit, naučit se také předávat čas svých povinností ostatním. Problém má ten, kdo je takový puntičkař a chce mít všechno přesně, tak si myslí, že by to nikdo tak dobře jako neudělal. Že? To je největší problém, ale musíme se z toho jako, musíme o to upustit, o toho nároku. A já tady mám jeden návod, jak to dělat, abychom všechno zvládali. A já jsem to vyzkoušela a opravdu to funguje. Za chvilku mi to tady dá Radek na tabulku. Vlastně už můžeš pomalu, já se k tomu dostanu. Nejlepší je, když si na papír napíšete seznam práce, úkoly. Všechny je sepíšete, popíšete co nejpodrobněji a rozdělíte si i na drobné podúkoly. A ke každé aktivitě dáte prioritu a použijete takzvaný Eisenhowerův princip. To znamená, je to technika určování priorit a spadá do oblasti sebeřízení. Využívají vrcholoví manažeři, jejím autorem je Dwight Eisenhower, možná vám to jméno něco říká, je to bývalý americký prezident a taky to byl vrchní armádní důstojník za druhé světové války, který velel americkým vojákům. A vše zde stojí na rozdělení podle dvou kritérií, důležitosti a naléhavosti. U každé položky si nejdříve zeptáte sami sebe, u každého úkolu, jak moc je pro vás ta činnost důležitá, samozřejmě s ohledem na následky i na okolí, na cíle a souvislosti. A pak následuje otázka, jak rychle musí být úkol vyřešen. To znamená, jestli je naléhavý nebo nenaléhavý. A na základě těchto dvou otázek si každé ráno po nebo předchozí večer uděláme soupis všech povinností, které chceme ten den udělat. A pravý rozdělíme do těch 4 kvadrantů. Tady máme ten první důležitý, ale naléhavý. To jsou krizové úkoly, které uděláme asi sám a hned, protože mají neodkladný charakter, třeba řeší poruchy, které zamezují fungování, zajišťují aktivní příjem, to je zaměstnání, tam musíte jít, že? Potom máme taky důležité, ale nenaléhavé. To je zase prevence krize, abychom se do té krize nedostali. Může to počkat do zítřka, ale třeba takové cvičení je prevence proti zdravotním potížím. Vzdělávání. Tam máme napsané i spoření na dobu krize a důchod. To je vlastně ta práce, že když jako člověk studuje, tak už by měl dopředu přemýšlet, kam půjde pak pracovat, a aby prostě už fungoval. Že? Pak máme naléhavé, ale nedůležité, což je důležité pro druhé lidi. A delegovat, to znamená, že to máme se snažit předávat na jiné lidi, pokud to jde. Protože tam to je takové zneužívání pro cíle druhých. Reakce na telefonáty, na e-maily. Největší jako v dnešní době, kromě telefonu, jsou ty maily. Já vždycky, když pustím počítač, tak nevím, co tam je na vyřizování u mailu. Už jsem se naučila všechno házet rovnou do koše. Některé věci teda všechno ne, ale vždycky se objeví něco, co člověk nečeká a musí tomu věnovat čas, že? No a ten čtvrtý kvadrant, nenaléhavé, nedůležité, tam je napsané, že je to zloděj času. A to se už má opravdu delegovat na jiné lidi, anebo to prostě nedělat. Sledování zbytečných pořadů v televizi, práce pro práci. Člověk se na konci dne diví, že nic neudělal. No, můžu vám ještě říct, že třeba člověk, já se ráda dívám na zprávy, jako člověk chce vědět, co dělat, nebo třeba nějaký pořad, ale naučila jsem se u toho dělat práci. Žehlení, šití, třeba i mytí nádoby, protože máme i v té kuchyni v počítači. Prostě říkám, aby to nebyl můj zloděj času, tu práci si udělám, že? Takže i takhle se prostě, říká se, ženy dokážou dělat 2 až 3 věci najednou, což asi musí, když mají na starosti domácnost, že? A chtějí mít ten relax. Takže i takhle tohle se dělat. Vhodné je taky ty úkoly očíslovat. Ráno začnete číslem 1, věnujete této věci tolik času, abychom ji udělali pořádně a dobře. A pak jdeme k dalšímu číslu a tak dále. A i když večer zjistíme, že jsme všechny úkoly nestihli, tak přinejmenším jsme stihli to nejdůležitější. A pro druhý den si tabulku obnovíme podle aktivity. Ono opravdu je třeba, já vám potom tady tohle to rozdám, jo? Tady ten, takže to máte potom taky, můžete to třeba dát i doma mladým, nebo já vím, že nejhorší je ti, co chodí do práce, ti mají ještě méně času, my, co jsme doma, máme toho více. Co jsem chtěla říct? No, že prostě ty úkoly, že opravdu je dobré mít napsané, protože takhle člověk chodí chaoticky, někdy, když toho třeba máte jenom 2, 3 velké úkoly, tak to můžete mít v hlavě, to nemusíte mít napsané na papíře, že? Ale taky jsem zjistila, třeba občas dost často telefonuji a říkám si, to musím hlavně ráno, protože já se vždycky ráno modlím za, nejen za rodiny, za sbory, ale za své přátelé, říkám tak, při modlitbě vzpomenu toho člověka, protože to už mám v hlavě, říkám, tak tomu bych měla zavolat. A pak si řeknu, ale když si to nenapíšu, zase během nezapomenu. Takže já mnohdy se stanu, že třeba ten den mám zavolat těm a těm lidem. A když jim všem nezavolám, tak ten papírek pořád mám, protože já tím, co zavolám, škrtnu, tak vím, že ho musím zavolat druhý nebo třetí den, což je velká výhoda. A pak mám ráda, když mám všechno poškrtané a můžu ten papír hodit do koše. Což je jako velká výhoda, která se mi osvědčila, že? My můžeme potom, když to zkusíte udělat po několika dnech nebo zpětně hodnotit, zda tato metoda byla pro vás, pro vaše plnění povinností opravdu výhodná. Jestli jste udělali více dokonaleji, než to dělat chaoticky, skákat od jednoho k druhému, že? Člověk si může i zkumulovat jako ty své povinnosti. Třeba řeknu takový obyčejný příklad. Včera, protože máme ve Světlé hoře máme hrob se synem, tak já jsem tam minulý týden nasadila kvítka a jsem si včera říkala, nebo už ve čtvrtek večer, já jsem tam tento týden vůbec nebyla zalívat, naštěstí úterý pršilo, tak tam zajdu v ráno, že? V pátek včera, tak jsem tam zajela na kole, no a minula jsem se pošťáčkou, ona mi dala doporučený dopis ze schránky a tam bylo do 3. Já jsem viděla, že potřebuje do vrbna, jela jsem i k Wolfu, měla jsem jim nakrmit ptáčko, oni jsou na dovolené. Říkám, no tak já tam nepoletím na tu poštu extra, já to vezmu jedným vrzem, jako zajdu autem tam, potom tam pojedu a že prostě zkumuluju, že tím jsem ušetřila ten čas cesty na poštu a zpátky, když jsem to vzala, jak jsem jela do toho Vrna, že to máme poštu tam u té hlavní cesty, tak to bylo kousek. Takže opravdu si to, já to řeknu i takový obyčejný, kdo chodí nakupovat do těch supermarketů, jo? Hlavně ženy, tak mám doma taky listeček vždycky nachystány a píšu si postupně, co mi chybí. A já to nepíšu chaoticky. Zeleniny, ovoci píšu do jedné kolonky, potom píšu zvlášť třeba mléčné výrobky jako suché, protože takhle, kdybych četla od začátku, tak bych lítala potom v chodě sem a tam. A člověk tím ztratí více času, že když to má postupně. Takže i tak se dá jako ten čas ušetřit, no. Vy máte možná, já jsem vám řekla nějaké svoje metody, máte možná i jiné metody, které fungují právě vám. Možností je více, ale víte, na čem nejvíce záleží? Na vás samotných. Zda nejen práci, ale i dobrovolnou službu berete vážně. A když tomu přidáte modlitbu, tak úspěch budete mít zajištěný. A o té modlitbě se píše u Evangeliu Jana, Jan 14. kapitola, 13. až 14. verš. Takže 14. kapitola u Jana, 13. až 14. verš. A on tam říká svým učedníkům. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby otec byl oslaven v synu. Budete-li mě o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. V tom evangelium Jana, tam v těch kapitolách 14, 15, 16 je tady o tomhletom napsáno více, že začkoliv budeme ve jménu Ježíše prosit, tak on to učiní. Protože tohle je určitě služba pro Pana Boha, je důležitá a tom nám Otec požehná. Tak já bych si na závěr ještě tady s vámi zopakovala ty úvodní verše. Matouš 16, 24 až 27, protože my jsme ještě nerozebrali ten poslední verš, který je taky důležitý. Matouš 16, 24 až 27. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. 16. kapitola u Matouše, 24 až 27. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a nasleduj mě. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získalý celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? Syn člověka přijde v slavě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Ten poslední 27. verš jsme ještě nerozebírali, kde je napsáno, že odplatí každému podle jeho jednání. Já vím, že my nejsme spaseni ze skutku, ale z milosti, ale u Jakuba máte napsáno, že to všechno souvisí, že jak se pozná naše víra, bez skutku se nepozná. Člověk musí i ukázat svým chováním, jednáním, že tomu věří. O tom, že soud bude součástí Kristova navratu na zem, to víme. Život každého člověka bude zhodnocen podle Božích norem. A tento soud se netýká jenom nevěřících, ale i věřících. Ježíš totiž prověří, jak lidé používali svá obdarování, jak využili své příležitosti a povinnosti. Pak bude rozhodnuto o jejich odměně. Jedni budou spaseni, dostanou věčný život, když to ti druzí, stručně řečeno, ti budou zatraceni. Ti nebudou spaseni. O tom soudu je podrobně napsané u Matouše 25. kapitoly. Já bych přečetla jenom 34. až 36. verš a pak 46. Takže Matouš 25, 34 až 36. Je to, jestli si vzpomínáte, v té kapitole podobenství, jsou tři podobenství a tady v tomto mluví, kdy přijde král a rozdělí na ovce po pravici, kozly po levici a potom jim řekne těm po pravici. Pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblekli jste se mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přešli jste za mnou. To jsou ti, kteří jsou spaseni, kteří si měli ujatého království. Na druhé straně stojí ti, pak je tam dalším text napsáno, kteří tyto věci nedělali, i když se divili. A závěr potom byl jasný ve 46. verši. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Já bych vám přál, abyste byli ti spravedliví, kteří půjdou do věčného života. A znovu připomenu ještě stručně ten příběh o těch vojácích, kteří udělali ten krok za tím armádním velitelem Wellingtonem. Víte, proč všichni udělali ten krok dopředu? Protože tomu jsme veliteli důvěřovali, věděli, že on, můžou se na něho spolehnout a že on to dělá správně a že nemusí mít strach, i když každá válka přináší oběti, ale že prostě on to dělá tak, aby bylo těch obětí co nejméně. My ten krok za Ježíše můžeme taky udělat, protože my mu důvěřujeme, víme, že nás má rád, že jen posílá své svaté anděly, aby nás chránil, že nám dává na požádání Ducha Svatého, který nám mluví do našeho svědomí, co máme dělat, jak je to správné. Takže my se taky nemusíme bát. A nesmíme zapomenout na jednu věc, tak jestli ještě tady můžeš dát poslední verš, Koloským 3:23-24, protože tohle je taky důležité, to už je úplný závěr. Koloským 3:23-24. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Takže cokoliv děláme, třeba i to sekání té trávy, to děláme Pánu, ne nám pro nás. Proto, aby bylo oslaveno jeho jméno. Tak já vám věřím, abyste tu svou službu dělali každý podle svého jako úmyslu nebo prostě jak jste podle svých možností, které vám Pán Bůh dal, a abychom se všichni opravdu v tom věčném králu, v tom Božím království setkali. Amen.
Amen.